No niin, perjantai-iltapäivä ja IoT:n tekniikka-podcast, ja kuten kuvasta näkyy, niin kavereita ei ole, joten minä olen täällä yksin. Mun nimi on Sampsakurja. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat aiheet tietotekniikan ja mobiilin saralta, mitä on käsitelty IoT:ssä ja mitä omaa sisältöä olemme mahdollisesti saaneet tuotettua. Mutta Juha on nyt isyslomalla, kesälomalla syyskuuhun asti, ja muukin toimiston väki oli onnistunut tähän perjantai-iltapäivään keksimään tai hankkimaan enemmän tai vähemmän jotain hyödyllistä tekemistä, joten minä olen nyt täällä sitten yksin käymässä aiheita läpi, mutta onnistuuhan se ainakin teoriassa jollain tasolla. Menee vähän yksin puheluksi entistä enemmän. Hieman ehkä hiljasta alkaa. Tällä viikolla oli ehkä enemmän noita pelipuolen julkaisuja. Siellä oli jotain vähän rautaa Microsoftin Xbox-rintaman suunnalta oli esillä, ja Applelta oli softapuolen käyttöjärjestelmä tapahtumaa tuolla Jenkeissä, mutta vähän tätä kesää kohti nyt tässä alkaa hiljenemään, ja kyllä tämä meidänkin tekeminen tässä nyt hieman on kohti kesälomaa ja kohti heinäkuuta, että heinäkuu on varmasti hyvin hiljaisen heloa, ja elokuussa sitten taas jatketaan, mutta niin vielä on muutamia tuommoisia juttuja tuossa työrintamalla hoidettavana ja tehtävänä, joten niitä tässä vielä viimeistellään. Mutta jos hypätään nyt uutisten kimppuun, niin siellä nyt ei ole uutisrintamalla ihan hirveästi keulittu, vaan aloitellaan tästä heti kättelyssä. Microsoft esitteli sieltä Asuksen kanssa yhteistyössä toteutettavan käsikonsolin, eli Xbox-versio, ROG Xbox Ally ja Xbox Ally X tulossa. Ottavat muotoiluaan, lainaavat hyvin vahvasti Xbox-ohjaimista, ja ne pyörittävät käsikonsoli käyttöön tarkoitettua optimoitua versiota Windows 11 käyttöjärjestelmästä. Tässä nyt taisi olla vähän samalla myös niin kuin sitten todennäköisesti tullaan hieman aikaisempaa paremmin keskittymään, että miten toi Windows rullaa näissä käsitietokoneissa siinä, missä toi ensimmäisen sukupolven ROG Allyt nyt oli aika lailla raakaa versiota Windows 11, niin. Nyt olisi sitten Microsofti kirjaimellisesti kelkassa mukana, joten voidaan ainakin olettaa ja odottaa, että sieltä tulisi joku käsikonsoli optimoitu nyt kokemus sitten, kuten tässä uutisessakin jo kerrotaan. Mutta Microsoftin kanssa yhteistyössä ollaan nyt tekemässä kaksi laitetta, ja nämä nyt on, katsotaan minkä näköinen se oli, se ROG Ally X. Se on kuitenkin hieman erinäköinen laite, siinä on enemmänkin tuommoiset niinku nämä käsikahvat on tämmöiset, tästä tulee mulle nyt mieleen Sega, oliko se Game Gear tai mikä olikaan, mutta tämä on sitten tämä Xbox-versio, niin se on todellakin tämmöinen niinku venytetty Xboxin konsolipeliohjain, ja se konsolipeliohjain nyt kuitenkin aika hyvin istuu käteen, on sitä nyt jo kehitetty muutama vuosi tai vuosikymmen, niin tämä nyt voisi olettaa, että tämä hyvin istuu käsiin. Mutta toi muotoilua tosiaan Xboxin peliohjaimista haettu tässä ROG Allyssä, ja ohjaintatit ovat samankokoiset, ovat myös täysikokoiset, ja näissä kahdessa laitteessa yhteisiä ominaisuuksia ovat 17-tuumainen Full HD IPSI-näyttö, 5000 nittiä maksimikirkkaus ja 120 Hz virkistystaajuus, vaihteleva virkistystaajuus FreeSync Premiumin kautta ja Corningin Gorilla Glass Victus DXC anti-reflection pinnote siinä vielä päällä. Molemmissa 3,5 millin kuulokeliitin, kortin lukija ja Wi-Fi ja Bluetooth-tuki. Ja tämä Ally X on se suorituskykyisempi malli, Ryzen AI Z2 Extreme-järjestelmäpiirillä, ja siellä olisi 3 Zen 5 ydintä, 5 Zen 5C, 8 ydintä siis yhteensä, ja tuommoinen 16 laskentayksytön RDNA 3.5-arkkitehtuuri, grafiikkaohjaaja, 24 gigatavua käyttömuistia, teratavun päivitettäessä oleva M2 SSD, Thunderbolt 4, USB 4C, aika kovaa rautaa on, Impulse liipasimet, 80 wattituntia akkuja, 715 grammaa. Sitten toi kevyempi versio on sitten Ryzen Z2A-piiri, 4 Zen 2 ydintä. Okei, siinä on aika iso kierro ehkä tuossa laskenta suorituskyvyssä ja 8 CU-yksikön RDNA2, tämä Ryzen Z2A-piiri. Eli aika paljon kevyempi versio tämä. Sitten tämä Ally, 16 gigatavua, käyttömuisti 512 gigatavua, tallennustilaa, USB-C-liittimi 2, ei ole Thunderbolttia, 60 wattituntia ja 670 grammaa. ROG alkuperittäjät Windows ei ihan samassa mielessä kuin aiemmat Windows-käsikonsolit, käytössä Xbox-puolen optimoima versio Windows 11 käyttöjärjestelmästä. Eli tämä nyt varmaan on monille sitten, toivottavasti tämän saisi päivitetty niihin ROG ensimmäisen sukupolven Allyihinkin. Käyttöliittymä tukee myös ulkopuolisia pelialustoja, kuten Steamia. Käyttäjärjestelmä ei myöskään käsitä mitään ylimääräisiä prosesseja ja sovelluksia. Tämmöisen varmaan moni haluaisi ihan työpöytäkäyttöönkin tämmöisen optimoidun versio Windowsista, mutta ei käynnistä edes Windowsin perinteistä työpöytää. Joo, okei, koska tuossa ROG Allyssä nyt oli leivottu aika lailla ihan perus Windowsin päälle, vaan joku asuksen kikkare siihen päälle. Muutosten kerrotaan säästävän nyt jo 2 gigatavua muistia ja lisää optimointia luvassa. Käsikonsoliluokan tietokoneet saapuvat myyntiin joulukaudeksi, eli holiday seasonia oli luvassa. Näistä nyt ei tainnut olla, oliko näistä mitään ennakkotilauksia? Ally Xbox pre-order. Täällä oli joku, onko täällä joku Microsoftin sivuilla, mutta information on pre-orders, pricing, accessories, more coming soon. Okei. Please sign up here. Selvä. To be notified when pre-orders go live. Eli täällä nyt sitten joku location. Löytyykö täältä Suomi? Löytyy täältä Suomi. No niin, sieltä voi ilmoittautua sitten, mutta jotenkin se nyt tietysti uutinen sitten aiheesta, kun semmoinen tulee sitten ennakkotilattavaksi, mutta holiday seasonia, eli varmaan puhutaan siis Q4:sta lokamarras-joulukuussa sitten tulee myyntiin, eli nyt on, ehkä saa vielä enemmän tämä käsikonsoliluokka tuulta alleen, kun Microsoftikin tähän on nyt sitten virallisesti hypännyt. Mä nyt en ehkä itse vieläkään tätä laitekonseptia nyt oikein ehkä on omaksunut, eli automatkoilla, se olen minä, joka ajaa autoa, tai lentomatkoilla yritän nukkua ja näin edelleen, että aika vähän mulla on semmoista käyttöä tänne, mutta en todennäköisesti olekaan tätä kohderyhmää tälle laitteelle, mutta seuraillaan miten se kehittyy. Sitten Applen käyttöjärjestelmä päivitykset, eli siellä oli WWDC 25 Worldwide Developers Conference tapahtuma järjestetty ja siellähän nyt sitten yksi aihe ja uudistus oli se, että Applen mobiilikäyttöjärjestelmien nimeäminen uusiksi. Oliko tästä useampi uutinen tästä? Joo, tässä oli eli nimeäminen uusiksi, eli seuraava iOS hyppääkin nyt sitten 2.6. Siellä 8, iOS 18 päivittyy iOS 2.6, ja mun mielestä se nyt on hyvä asia, koska mä oletan, että se jatkossakin päivittyy vuosittain, ja toi numero viittaa vuosilukuun, niin se on ihan hyvä nimeämisuudistus. Samoin iPad-tablettien ja Apple Watch-kellojen seuraavat suuret päivitykset nimeltään iPad OS 26 ja Watch OS 26. Ja sieltä käyttöjärjestelmärin tavalla, mä en tiedä, onko tässä nyt vähän samoja asioita käsitelty. Tässä on nyt tämä iPad OS ja Watch OS niin, ja iOS, niin tämä Liquid Glass-ominaisuus on nyt sitten se uudistettu ulkoasu. Tekee esimerkiksi sovelluskuvakkeista läpikuultavia. Lukitusnäytön kellonaika osaa mukautua taustakuvaan tehden visuaalisesta tyylistä yhtenäisemmän. Tästä en ole aktiivinen Apple-käyttäjä, mutta olin hieman niin kuin lukevina, niin, että ei ollut vissiin ihan uponnut tämä Liquid Glass läpinäkyvyys näkymä nyt sitten, kun sitten kuuma veitsi sulaa voihin, eli oli vissiin tullut vähän tullut toi noin kritiikkiä, ettei tämä Liquid Glass nyt olisi välttämättä sitten ehkä se miellyttävin omenaelämys sitten, mutta Apple Intelligence-tekoälyominaisuuksia on uudessa päivityksessä laajennettu entisestään. Esimerkiksi tiedon hakeminen näytöllä näkyvästä sisällöstä, reaaliaikainen kääntämistoiminto, tuntemattomien puheluiden ja viestien valvontaa tehostettu, tämä on siis iOS-päivitystä. Ja iOS 2.6 tulossa Applen puhelimiin syksyllä, ainakin Yhdysvalloissa. Ja yhteensopiva iPhone 11 malleista ylöspäin, eli siellä on aika monta vuotta taas tuota ohjelmisto tukee tai käyttöönotto tukee on vielä 11, 12, 13, 14, 15. Joo, siellä on ainakin 6-7 vuotta on siis tälle käyttöönotton versiolle luvassa tukea. Ja muistetaan, että ne Apple Intelligence tekoälyominaisuudet vaativat todennäköisesti sitten vähän uudempaa laitetta, jos niitä haluaa käyttää. Siellä oli järjestelmäpiiri vähän tehokkaampaa vaaditaan niiden taustalle ja vielä muistetaan myös se, että tekoälyominaisuuksia saatetaan Euroopassa joutua odottamaan muita alueita pidempään EU:n tietosuojasäädösten vuoksi. Sitten siellä samat setit, iPad OS ja Watch OS, eli taulutietokone ja kellokäyttöjärjestelmät saanut siellä sitten kanssa päivityksen ja tuoreen versioni. iPadit saavat mukaan esimerkiksi uudistetun ikkunatoiminnon. Sovelluksia voi jakaa haluamansa kokoisiin ja muotoisiin ikkunoihin entistä joustavammin. Ikkunat, Windows, kuulostaa erittäin hyvältä ominaisuudelta tämä. PDF-tiedostojen katselujen muokkaamisen tarkoitettu esikatselusovellus tulee iPadille Apple Pencil näyttökynälle räätälöitynä ja sitten vielä kellopuolella niin Workout Buddy-ominaisuus, eli treenikaveri. Tarkkailee käyttäjän treenihistoriaa ja luo tekoälypohjaisesti esimerkiksi personoituja motivaatioilmoituksia. Perse ylös penkistä. Ilmoituksia puolta voi jaksossa kuitata pelkällä ranteen heilautuksella, eli siellä voi sitten kelloa heiluttelemalla saada kuitattua ilmoituksia ja huijausten tunnistuskin onnistuu. Apple Intelligence ei myöskään toimi suomen kielellä. Nämä oli nyt iOS, iPad ja Watch OS päivitykset ja sittenhän siellä oli macOS Tahoe 2.6, sitten Apple TVlle tvOS 2.6 ja näille virtuaalilaseille sitten Vision OS 2.6 käyttöjärjestelmät. Eli Apple on nyt tällä hetkellä niin kuin kuusi käyttöjärjestelmää eri laitteille siellä rinnakkain kehityksessä ja vaikka Apple uudisti käyttöjärjestelmiensä nimeämistä, piti Liquid Glass-päivityksen saava macOS-pintansa paikan nimiin perustuvien lisänimensä osalta. Eli joo, tämä Tahoe kulkee täällä macOS mukana sitten. Chatissa kun ihmetellään nyt, Kamu lähtenyt kahville tai Kokkosella vähän pidempi kahvipaussi tällä kertaa, niin Kokkonenhan siis palaa syyskuussa isyyslomalta ja kesälomaltaan, eli tässä nyt joudutaan pari ja puoli kuukautta pärjäämään ilman Kokkosta. Arvostan kyllä, siellähän oli joku kommenteissa kirjoittanut, että kun järjen ääni lähti pois lähetyksestä tai tekemisestä, niin miten mahdetaan selvitä, eli tämä on nyt sitten 2,5 kuukautta Herran hallussa tämä tekeminen sitten, mutta tässä nyt on reilu 25 vuotta, ollaan nyt vasta tätä samaa settiä tässä sekoiltu, joten ei tämä nyt ehkä 2,5 kuukaudesta ja 1 miehestä tämä homma ole kiinni. Mutta joo, siellä Applen käyttöjärjestelmäpäivitykset nyt macOS-tahoe 26, sama merkittävä päivitys, eli lasia imitoiva Liquid Glass-teema, jossa sitten läpinäkyvyyttä on. Onko siellä chatissa jotain nyt Pro Mac-käyttäjiä tai ei Pro Mac-käyttäjiä? Onko joku mielipide antaa tästä Liquid Glassista nyt, että onko tämä niinku hitti vai huti? Itse en osaa nyt oikein käytännön tasolla vielä tulkita, että siis mulla nyt muistikuvat on läpinäkyvyydestä, oliko se Windows Vista aikoinaan, joka se toi tonne. Tämähän oli tosiaan toi, Microsoftillahan oli aikoinaan tämä läpinäkyvä käyttöliittymä, mutta siitä nyt ollaan kuitenkin, no on tuossa, on toi taskbaari nyt jollain tasolla vielä läpinäkyvä toi näköjään nykyäänkin, mutta toi Windows Vista ja läpinäkyvyys on ollut niin kuin Windows-maailmassa 2006, eli 19 vuotta sitten on niin kuin tämmöistä käyttöjärjestelmän läpinäkyvyys lanseerausta itse tuolla Windows-puolella ollut ihmettelemässä. Nyt tietysti vuonna 2025 saa sitten Apple-käyttäjätkin moisen ison feature-päivityksen. Saadaan sitä läpinäkyvyyttä säädettyä Windowsista, joo, just näin. Ehkä tästä nyt joudutaan pikkasen keräämään vähän lisää käyttökokemusta, ja asia kun lanseerataan isompi radikaali muutos, niin se muutosvastarintahan on aina ihan selkeä juttu, että mitään isompaa radikaalimpaa muutosta sä et pysty julkaisemaan ilman kuin ettei sitä kritisoitaisi jonkun tahon toimesta aika äänekkäästikin. Mutta Liquid Glass-teema on jaettu vaalean, tumman ja clear-varianttiin, joista yksi säilyttää ikonien alkuperäisvärit muiden kahden tehdessä niistä läpikuultavia ja sovittaessa ikonien väritystä valittuun taustakuvaan. Valitettavasti Apple ei tarjoa selkeää esittelyä eri teemoista, mutta tämä nyt on varmaan ilmeisesti tämä, missä sitten tuon taustakuvaan niitä niin kuin sovitetaan. Ja oliko tässä nyt sitten tummaa teemaa ja tässä nyt sitten nämä alkuperäiset, joo. macOS 26 isoimpia uudistuksia ovat pelit yhteen kokoava Apple Games-sovellus. Okei, mistä niitä on Macillä sitten aikaisemmin? Sikin sokin, kun ne on jossain ollut. PC:ltä tuttujen sovellusten tapaan mahdollistaa sekä pelien käynnistämisen, uusien hankkimisen ja monin pelaamisen kavereiden kanssa, eli joku tämmöinen oma Applen peliportaali. Uusi Game Overlay-toiminto, joka mahdollistaa eri asetusta säätä vaikka chat-keskustelun pelin lomassa. Applen grafiikkarajapinta Metal edellä 4. versioonsa ja tukee Metal FX denoising ja frame interpolation -tekniikoita. Yhteydessä palastetut kohinan poistajat ja ruutegeneroinnin tarkempia saloja, eli suorituskykyä ja vähän kuvanlaatu ilmeisesti parannellaan. Siellä macOS:n tuttu hakutoiminto Spotlight kokee Applen mukaan nyt koko historiansa uusimman päivityksen. Uudessa versiossa hakutoimisto listaa tiedot, kansalaiset, tavoittamat, sovellukset, viestit ja muut. Yhdessä paketissa järjestetään tulokset sen mukaan. Joo, okei. Kolmansin osapuolen pilvipalvelussa olevia tiedostoja voi hakea Spotlightilla sitten. Ja Intelligence tekoälypuolelle, yllätys, joukko uusia ominaisuuksia, live translation, kääntää reaaliajassa viestit, tekstittää videot, videopuhelut, tekoäly pikakuvakkeet, muistutuksia luovat reminders, käyttäen luennolta ottamien muistiinpanojen vertailun luennosta otettuun nauhoitteeseen. Päivittyneet tekoälyominaisuudet ovat personoituja hymyötä luova Genmojia, kuviin keskittyvä Image Playground, ja Apple TV saa myös osakseen Liquid Glass-ulkonäköpäivityksen. Käyttöliittymä hyödyntää Liquid Glass-elementtejä. Uutena myös uutena käytännössä haluaisi käynnistymään suoraan profiilien valintaruutuun. Okei, no siinä on melkoinen käyttöliittymä päivitys siinä. iPhone ja mikrofonina käyttävä karaoke-sovellus Sing ja uusilla kielillä päivityt live captions. Ja sitten vielä nämä virtuaalilasit, Vision Pro virtuaalilasit, ei ole saanut Liquid Glass-päivitystä, mutta uusi näköpäivitys. Tuossa ehkä pitäisi lukea ulkonäköpäivitys. Oli Vision OS:n inspiroima alun perinkin niin, että sitä on vähän niin kuin haettu sitä suuntaa tuolta Vision OS:ltä, joka noista käyttöjärjestelmistä on nyt se uusin ja tuorein uusi käyttöjärjestelmä Applen valikoimassa, niin sitä on sieltä sitten haettu sitä inspiraatio muuallekin. Widget-sovellukset on muutettu spatiaaliseksi, eli ne saa sijoitettua kiinteästi tiettyyn paikkaan virtuaaliavaruutta, ja sisältö on jaettavissa myös muiden samassa tilassa olevien Vision Pro käyttäjille. Mahdollistaa vaikka yhteiset virtuaalileffailat, eli istutaan sohvalla ja lasit päässä ja katsotaan virtuaalilasien kautta sitten samaa elokuvaa. Ja yhteiskäytöstä tekee mukavampaa myös merkittävästi parannellut Personas-avatarit. All right. Käyttäjistä käytetään myös generatiivista tekoälyä, että valokuvat saadaan vaikuttamaan entistä aidommin kolmiulotteisesti, kun tekoälyt käyttää eri suunnista katsotapiirustavat pikselit. Mikäköhän noiden Vision Pro virtuaalilasien semmoinen niin kuin suosio on ollut, niistä on aika vähän ollut juttua lanseerauksen jälkeen. Suomesta niitä nyt ehkä, saako ne ostettua jo Suomesta? Apple Store Online. Ei taida saada ostettua vieläkään Suomesta. Et ei auta muuta kuin marssia ulkomailla Apple-kauppaa ja ostaa ne, mutta hyvinhän ne sitten toimii. Joo, semmoiset oli Applen uutuudet, eli 2.6. nyt sitten tästä lähtien Applen käyttöjärjestelmä. Niin, joo, eli tämä lanseeraus nyt tästä 2025 lanseeraus on nimeltään 2.6, ja oletetaan nyt sitten, että seuraava versio on 2.7. Ja iPhoneille nyt tuli sitten syksyllä, kun iPhone 17 julkaistaan. Vai vaihdetaanko iPhoneienkin numerointia? Siellä oli sitten mobiilikäyttöjärjestelmän rintamalla myös sitten, en tiedä onko sattumaa vai tarkoituksen mukaista, mutta oliko samalle päivälle Google ilmoittanut, että Android 16 on nyt valmis ja heti saatavilla Pixel-puhelimille. Eli nyt ollaan tultu tässä Android-käyttöjärjestelmän päivityksessä siihen, että syksyllä on yleensä julkaistu uusi Android-käyttöjärjestelmä ja nyt se julkaistiin sitten jo kesäkuussa. Apple on ilmoittanut tulevansa tihentämään Android-päivitysaikataulua 2 julkaisuun per vuosi. Ensimmäinen päivityksistä on merkittävämpi ja jälkimmäinen pienempi rajapintoja päivittävä päivitys. Yhtiö julkaisee 4-vuosittain ominaisuuspäivityksiä käyttöjärjestelmälle. Eli siellä on nyt sitten niinku... Mitenköhän ne meinaa, tämä nimeäminen kyllä täytyy varmaan myös muuttaa tuo Android-leirissä. Ei siitä tule yhtään mitään, että sulla tulee Android 16 nyt ja sitten sulla tulee loppuvuodesta Android 7. Ei voi jatkua kyllä noin. No, se jää nähtäväksi. Mutta Pixelille se oli nyt vissiin sitten tullut jo tämä Android 16 niin heti. Muilta puhelinvalmistajiltahan sitten rupeaa tulemaan päivityksiä valumaan pikkuhiljaa. Merkittävämpiä parannuksia tai päivityksiä kuluttajan kannalta lienee Live Updates-päivitys mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset erilaisille navigointi- ja seurantapalveluille. Esimerkiksi ruokalähettiä odotellessa käyttäjän ei tarvitse avata sovellusta nähdäkseen tuoreimpia tietoja. Päivittyy reaaliajassa ilmoitusvalikossa. Eli reaaliaikaiset päivitykset. Google on valistettu käyttöjärjestelmässä myös tekoälyn todelliseen hyötykäyttöön. Ja Messages-sovellukseen on lisätty uusi tekoäly hyödyntävä Scam Detection, huijausten tunnistus. Pyörii täysin paikallisesti hyödyntäen modernien järjestelmäpiirien NPU-tekoälykiihdyttimiä. Huomatessa on laitettu huijauksen, se varoittaa asiasta ruudulle hyppäävällä varoitusmahdollisuuden riskistä ja mahdollisuus raportoida viesti sekä estää lähettäjä huijariksi. Tietoturvaa parannetaan Advanced Protection-tilaa, joka asettaa sovelluksen erittäin tiukat turvallisuusasetukset, eli turvallisuuspäivitystä siellä tulossa, parantaa suurille näytöille ja erikoisimmille kuvasuhteille tukea, eli taittuvat puhelimet sitten hyötyy tästä ja tulee paremmin ruutupinta-alaa käytettäväksi. Kaikki modernit sovellukset pitäisi suunnitella sovittamaan itsensä näytölle sopivaksi riippumatta kuvasuhteesta tai koosta. Okei, mediapuolella Android 16 tuo rajapintapuolen päivityksiä ja uusia ominaisuuskäyttäjiä, kun on Bluetooth, Auracast, Broadcast, mahdollistaa äänistriimin lähettämisen suoraan ihmisten kuulolaitteisiin. Okei. Koodekkeja päivitelty, Android 16 on uusi kamerasovellus, tukee automaattista hybridivaloitusominaisuutta, hakee balanssia manuaalisten ja automaattisten isoja valoitusasetusten välille. Uudet säätiöt värilämmölle, värivivahteille, eli kamerasovellukseen päivitystä. Erilaisten terveystreeniohjelmien tiettyjen tietojen jakaaminen, Health Connect on päivitetty tukevan sähköisen terveystiedon, Fast Healthcare, ja okei, standardin kautta, okei, ei taida olla. Standardi on tällä hetkellä käytössä myös Suomessa kantajärjestelmässä, eli jatkossa sitten Googlesta terveystiedot suoraan kantaa. Ja heikommasta näystä kärsiville mahdollisuus lisätä kaiken tekstin ympärille kontrastilaatikot. Ei tuo, Android 16 ei tuo mukanaan aiemmin esitettyä Material Expressive ulkonäköä päivitystä, vaan se on vasta luvassa QPR1-ominaisuuspäivityksessä. Ja tämähän oli tämä huomattavasti pyöreämpi muotoilu, eli tätä nyt ei tullut vielä tässä mukana. No niin, siinä oli sitten Googlen ja Applen käyttöjärjestelmän päivityspläjäys tälle viikolle. Se nyt varmaan sitten ehkä tämän viikon semmoinen softapuolen merkittävimmät päivitykset. Nvidian tuleva N1X ARM-prosessori on Geekbench-tietokannasta löytynyt tuloksen muodossa. Vakuuttavaa suorituskykyä testivuodossa tarjoava Nvidian tuleva N1X ARM-prosessori muistuttaa ominaisuuksiltaan epäilyttävästi GB10 Superchip-piiriä. Eli Nvidia on julkaissut hiljattain yhteistyössä MediaTekin kanssa kehitetyn järjestelmäpiirin, joka yhdistää järeämpien palvelinprosessorien tapaan nimetyn Grace-prosessorisirun sekä Blackwell-arkkitehtuurin grafiikkasirun yhteen pakettiin. Ja kuluttajille suunnitelun järjestelmäpiirin nimeksi on varmistunut aiemmissakin vuodessa nähty N1X. Ja täältä oli sitten joku ajanut Geekbenchin läpi ja tulos on sitten löytyy tietokannasta. Onko piiri lopulta kuitenkaan uusi vai onko kyse kuluttajille brändätystä GP10, eli käytettäisikö sitten samaa piiriä palvelimissa ja kuluttajapuolella, mutta toi 20 säijettä viittaa mobiilijärjestelmän piirin kohdalla erittäin vahvasti 20 prosessori ytimeen ja 3,9 GHz on ollut tuon GP10 maksimikellotaajuus, kun täällä on ollut tässä N1X:ssä 4 GHz. RTX 5070 taso tai CUDA-ydinmäärällinen grafiikkaohjain. Suorituskyky on Geekbench-testissä vakuuttava. Ja se olisi parempi kuin AMD Ryzen AI Max Plus 395 ja Intelin Core Ultra 9 285HX. Mutta ei sentään nyt työpöytäprosessoreille sentään toi Nvidian tuleva ARM-prosessori pärjäisi. Mutta jäämme odottelemaan. Tulee tämmöistä. Nyt ollaan Nvidian toimesta pitkään huhuiltu ja siis tuon N1X:n GPUsta ei ole vielä tietoa, vaan oletuksia, niin mikäli se olisi identtinen. Ja se ydinmäärä vastaa siis mutta jäädään odottelemaan nyt sitten virallista, tai virallisempaa, tai tulevia vuotoja, tai virallisempaa julkistusta, että koska tulee ja mitä sieltä tulee. Mutta on tulossa varmasti ennemmin tai myöhemmin. Razerilta uutta näppäimistöä, barebone henkistä, Black Widow V4 75% barebones. Ei ole varsinaisesti uusi näppäimistö, vaan ilman kytkimiä ja näppäinhattuja toimitettava edullisempi versio pari vuotta vanhasta 75% perusmallista, eli hotswap-piirilevy kun on, niin voi itse kytkimet vaihtaa ja halutut näppäinhatut ja rungon saa sitten edullisemmin. Siellä runkoa ja äänenvaimennuskerroksiakin löytyy sieltä, esivoidellut vakaimet. Piirilevy tukee 3-5-pinisiä kytkimiä, eli jos haluaa välttämättä tämän raserin rungon ja sitten itse viritellä ja rakentaa siihen päälle, niin se olisi nyt sitten saatavilla. 150 € olisi toistaiseksi saatavilla vain ansi-layoutilla, eli en jaksa ehkä uskoa, että on tulossa edes iso layoutilla. Katsotaan. Jos tulee iso layoutilla, niin sitten tietty Nordic näppäinhatuilla saa sitten Suomi layoutin. Ja AMD:ltä uudet Software 256.2 ajuurit, ja siellä nyt sitten olisi uudet ominaisuudet ja optimoinnit. The Alters, FPC Firebreak hän on toi Remedin uusi peli, joka tulee ...17. päivä ensi viikolla. Tämä oli Remedin monin peli. Cooperative first person shooter. Onko tämä monin peli vai onko tämä niinku co-oppi? Co-oppin ainakin. Mutta joo. Three player cooperative first person shooter. Mysterious Federal Agency under assault by otherworldly forces. Co-oppia ainakin olisi. PvE, eli player versus enemyä, olisi tarjolla. Ei ole siis monin peliä ilmeisesti, ainakaan alkuun. Tässä ja muuta oli. FSR4 tukea, The Alters, Delta Force, Dragonkin ja Roadcraft. Näistä nyt ei sano mulle mitään muuta kuin Delta Force jotain, mutta ehkä nämä muut on sitten jollekin muulle mieluisampia FSR4-tukipelejä. Ja pukeja jo korjattu sitten taas siellä. Kas näin. Siinä oli uutiset käsitelty isossa formaatissa ja katsotaan vielä nämä lyhyesti formaatin uutiset, joita on vielä vähemmän kuin ajallisesti käytävänä läpi kuin menneinä viikkoina. Matrox julkaissut uuden Luma Pro A320 Octal näytönohjaimen. Matrox on parikymmenen plus vuoden takaa. Joskus oli ihan omiakin 3D-kiihdyttimiäkin yritti saada aikaiseksi, ja siitä siirtyi sitten enemmänkin 2D-puolelle. Matrox Millennium muun muassa tainnut itselläni olla joskus ensimmäisen Voodoon aikoihin varmaan oli, että oli niin kuin Matroxin näytönohjaaja, oli 2D-näytönohjaaja ja sitten oli siihen rinnalle niin kuin erillinen 3D-näytönohjaaja Voodoo. Voodoo siinä rinnalla sitten 3D-tä kiihdyttämässä. Ja siellä on nyt sitten uusi Matrox Luma Pro A320 Octal perustuu Intelin Alchemist-sukupolven grafiikkapiiriin tai kahteen sellaiseen. Kykenee pyörittämään samanaikaisesti 4K-näyttöä, 4K-5K-näyttöä, 120 Hz virkistystaidon, 8 synkronoitua 5K-resoluution näyttöä tai projektoria. Eli käytännössä nyt sitten ei niinkään 3D-grafiikan pyörittämiseen, vaan näytön ohjaamiseen tarkoitettu Matroxilta. AMD päivitti Ryzen Z2-sarjaa kahdella uudella mallilla, eli näähän nyt on nämä Z2-sarjan prosessorit, Ultimate PC Gaming Experiences for Handhelds, eli sieltä tuli nyt sitten juurikin nämä ROG Xbox Allyssä ja ROG Xbox Ally X:ssä käytössä olevat piirit, eli tämä lippulaivamalli on nyt Ryzen AI Z2 Extreme, ja sitten tämä alhaisin malli nyt on sitten Ryzen Z2A, eli toi Xbox Ally tulee saataville nyt lippulaiva piirillä ja sitten ihan sillä alimmalla piirillä. AI Z2 Extreme on vastaava kuin Ryzen Z2 Extreme, mutta siinä on käytössä myös XDNA2-arkkitehtuuriin perustuva 50 TOPSin toi tekoälyprosessori, ja sitten tämä Z2A on sitten hyvinkin tämmöinen matalamman profiilin järjestelmäpiiri, eli tässä nyt sitten tämä AMDn käsikonsoliluokan Ryzen Z2-mallisto tällä hetkellä. 5 piiriä siellä on saatavilla. Google pienentää Pixel 6a:n akun kapasiteettia päivityksellä. Google ilmoittanut julkaisevansa pakollisen päivityksen Pixel 6a-puhelimelle, joka tulee pienentämään akun kapasiteettia ja lataustehoa, kun se saavuttaa 400 lataussyklin rajan. Yhtiön mukaan tällä pienennetään akun ylikuumenemisen riskiä. Päivitys ei tule koskemaan kaikkia Pixel 6a-käyttäjiä, ja Google tuo informoimaan suoraan niitä käyttäjiä, joita tuleva päivitys koskee. Eli oletettavaa on, että käytetty sellaisia akkuja tietyssä valmistuserissä, että havaittu tällaisen rajoituksen olevan pakollinen. Onko Xbox Rogueista hintoja tiedossa? Ei ole vielä. Ainoastaan on ilmoitettu, että Holiday 2025, eli joku lokamarras-joulukuu. Tulossa. Siellä oli AMD:ltä Instinct MI350-sarjan kiihdyttimet, CDNA4-arkkitehtuuriin ja tonne noin suorituskykyiseen laskentaan suunnattua tekniikkaa, datacenter-hommia. Kiinan tiedeakatemia kertoo kehittäneensä piirejä luovan tekoälyn, joten avoimen lähdekoodin QI Meng tekoäly piirien kehityksen nopeuttamisen, eli ihmisten ei tarvitse enää suunnitella piirejä, vaan piirit tekee piirien suunnittelun. Mitähän tästäkin seuraa? Skynet on varmaan tosiasia seuraavaksi. Mutta joo, siinä oli lyhyesti uutiset, ja meillä oli vielä sivuston puolella sitten Huawei Watch 5 oli Juhan testissä näin sitten lanseerattuna, eli tästä löytyi meiltä aikaisemmin, oli tuolla YouTuben puolella esittelyvideo kaupallisessa yhteistyössä Huaweiin kanssa, missä käytiin speksiä läpi, ja nyt se on sitten puhelin myös ihan niinko testattuna. Juha on varsin perusteellisen 3 viikon testijakson vetänyt puhelimella. Tämähän nyt on saatavilla 46-42 mm kokoisena, ja siellä oli sitten eri värivaihtoehtoja saatavilla. 449 on hinnat alkaen mallit. 46 millin teräs, musta teräsrunko, fluoroesto, meeri. Hihnalla ja 42 millinen teräksen valkoisella tekonahkapintaisella hybridihihnalla. Ja sitten oli vähän hinnat nousee. 549 on purppuran värinen, titaaninen vaihtoehto tekonahkahybridihihnalla, ja kallein vaihtoehto 649 sitten titaaninvärinen 46 millin vaihto ja kullanvärinen 42 millin malli. Mutta siis joo, tässä on nyt Watch 4, kun mennään Watch 5, niin onhan tämä tämmöinen huomattavasti linjakkaampi ja ehkä futuristisemman näköinen. Kirkkaampi näyttö, uudempi TrueSense mittausjärjestelmä, kyljen X-Tap-sensori, mistä sai siitä kyljestä sitten mittailtua. Wi-Fi 6 tuki, uudempi ohjelmisto, uusin ominaisuuksinen ja maininarvoisena seikkana Watch 5-mallistossa ei ole erillistä Pro-mallia. Ja jos mennään sitten loppuyhteenvetoon, koska Juha tätä puhelinta on nyt käyttänyt ja kelloa käyttänyt ja yhteenvedon kirjoittanut, niin kokonaisuutena Huawei Watch 5 ei ole mullistava päivitys edeltäjänsä nähden. Kylkeen sijoitettu X-Tap-sensori on oikeasti jotain uutta älykellojen mittapuulla. Testikokemusten perusteella se myös helpottaa terveysmittausten tekemistä, etenkin jos käyttäjä hyödyntää kyseisiä ominaisuuksia usein. Eli tässä on tässä kellon kyljessä nyt on tämmöinen X-Tap-sensori, sormi tohon noin, ja siitä saa sitten optinen FPG-sensori, EKG-sensori sekä 10-portaiden paineen tunnistava sensori. Ja Ja sormenpään etuna on, että sen verisuonitiheys on erittäin korkea ja ihon väriin vaikuttavan melaniinin määrä on vähäinen, joten sormenpää on mittausten suorittamiseen kannalta optimaalinen paikka verrattuna sitten, missä se kello normaalisti on tuossa ranteessa. Ja happisaturaatio, valtimoiden, jäykkyyden ja EKG:n mittaamiseen sekä 60 sekunnin terveystestin suorittamiseen saa sitten tuosta X-Tab-napista tai sensoripainikkeesta irti. Terveysseuranta-ominaisuudet entistä monipuolisemmat. Valtteja ovat edelleen hyvin viimeistelty, laadukkaan tuntuinen rakenne. Tarkka, kirkas AMOLED-näyttö, nopea ja tarkanolaisesti toimiva GPS. Vakiona pakettiin kuuluu mobiiliverkkoyhteyden tuki ja nopeahko langaton lataus ja hyvä akkukesto. Miinuspuolet ovat pysyneet hyvin pitkälti ennallaan yrityksen aiemmista kellomalleista. Ohjelmistopuolta Health-yhteyssovellusta ei saa ladattua Googlen Play-kaupasta. Sen saa Samsung Storesta ja sen saa Huaweiin omasta Storesta ja tätä Applenkin Storesta saava. Wallet-maksuominaisuus ei ole myöskään edelleenkään hyödynnettävissä suomalaisten pankkien korteilla, eli jos maksuhommat kellolla on oleellinen asia, niin se ei ole tuettuna Huaweiin Walletilla. Ja sitten myös kellon sovelluskaupan tarjonta on meikäläisittäin hyvin heikkoa, eikä löydy hyödyllisiä sovelluksia, kuten vaikka Spotifyta. Vaikka tarjoakin paljon hyvää edellisten sukupolvien tapaa, se on hinnoiteltu melko kalliiksi, kun kilpailukohtina ovat pahimmat kilpailijat täysylkellot Samsungin OnePlusan mallistot. Vahvoja puolia on siis todella haluttava, jotta kalliimpi ostohinta olisi perusteltavissa. Ja siinähän noin nyt oikeastaan tulikin sitten mainittua. 449 taisi olla suositushinnat ja Watch 5 on täällä nyt sitten. 399 on niinku tällä hetkellä sitten jo tippunut, 50 on jo tippunut perushintataso näköjään. Mutta joo, semmoinen oli Juhan Huawei Watch 5-testi, että sitä sitten ihmettelemään, jos on älykellon osto mielessä. Ja YouTuben puolella meillä oli sitten Juhalta vuoden 2025 alkupuolen 500 euron hintaisten älypuhelimien yhteenvetotesteistä. Meillä on nyt ollut aktiivisesti tässä alkuvuodesta, miksei nyt ihan läpi vuodenkin, mutta meillä nyt on testissä ollut kuitenkin taas kasapäin näitä puhelimia, niin Juha oli koostanut tuohon 500 euron tuntumaan nyt sitten tämmöisen pienen yhteenvedon ehkä, että mitä heikkouksia ja mitä hyviä nostoja sieltä on tarjolla. Pixel 9a, Galaxy A56, Honor 400 ja Nothing Phone 3a Pro oli tässä videolla sitten käsittelyssä, eli vajaa 11 minuuttia, jos on noin 500 euron hintaista puhelinta harkinnassa, niin ehkä kannattaa käyttää sen verran aikaa, niin saa tämän mestarin niin sanotun 11 minuutin pureskellun tiivistelmän aiheesta, eli kaikista näistä löytyy myös kirjoitettu artikkeli meillä IoTekin sivuilta, mutta tuossa ne nyt on pureskeltu sitten videoformaattiin. Ja toimii nyt sitten tuommoisena osto-oppaana ehkä, jos joku tuttu on 500 euron puhelinta hankkimassa, niin aika hyvin 4 laitetta siinä niputettu yhteen. Ja toisena tämän viikon videotuotantona meillä sitten oli Corsairin Platform 4. Ei ole nyt varsinaisesti pelipöytä, vaan modulaarinen tietokonepöytä. Hinta alkaen 950 euroa, ei voida puhua halvasta pöydästä, ja kokoakin on ehkä vähän erikoinen, mutta se on varta vasten niin kuin mainostetaan kompaktina sähköpöytänä, ja sama konsepti kuin toi Platform 6, mikä meillä oli aikaisemmin, mikä oli 180 senttinen, niin tämä Platform 4 on 120 senttinen, eli huomattavasti pienempi. Corsair on siihen pöytään integroinut. Siihen on saatavilla lisähinnasta 2 sähkömoottorilla varustettu siis sähkötoiminto, Sitten siinä on täällä alhaalla nyt tuommoista johtojen hallinta, kourua ja säilytyskourua, sekä tähän pöytään itsessään on kaiverrettu sitten tämmöinen säilytys, lokerikko kannella ja läpivienneillä ja USB A ja USB C liitännöillä, eli säilytystilaa pöydässä, ja sitten tässä tulee nyt niin kuin Corsairin tähän ekosysteemiin tämä tämmöinen T-kisko, mikä on sitten yhteensopiva heidän noiden Elgato-sarjan tuotteiden kanssa, eli sinne saadaan sitten valaistusta ja kameraa ja mitäs kaikkea muuta siellä mahtoo olla sitten tuohon Elgato-sarjaan liittyen, ja tässä jokaisen pöydän mukana nyt sitten tulee näyttöjalka toi noin, niin tässä Platform 4:ssa on yhden näytön monitorarmi sitten mukana, ja se kiinnittyy tuohon T-kiskoon. Tämmöinen video herättää paljon sitten kommenttikentässä, että no käy ostamassa erikseen pöytälevyyn ja käy ostamassa sitten sähköjalat ja sitten kasaa ne yhteen. Siitä nyt selviää varmaan 400-500 sanottaisiko niin kuin näin, niin se on juurikin näin. Eli tämä tuote ei ole tarkoitettu sellaisille, jotka haluaa ostaa ja kenties kasata itse sähköpöydän, vaan tämä on valmis ratkaisu. Corsair suunnitellut ehkä heidän ekosysteemiään ajatellen ja heidän koko tuotevalikoimaa ajatellen nyt yhden vaihtoehdon, eli tarpeen mukaan sitten jokainen tekee omat ratkaisunsa. Meidän homma nyt tässä kohdassa on vain, että Corsair on kaupallisessa yhteistyössä lähettänyt tämän meille kasattavaksi ja esiteltäväksi. Niin en sano, että 950 euroa on nyt välttämättä se ihan ensimmäinen vaihtoehto jokaiselle tätä tämmöistä pöytää, kun hankkii, mutta jos ne spesifit tarpeet täyttyy tämän kanssa, niin sitten semmoinen on ainakin saatavana myöskin valmiina. Ja siinä nyt onnistuu yhdeltäkin mieheltä sitten tämän kokonaisuuden kasaaminen, ja se nyt tulee toi noin, niin se on nyt toi noin, niin sitten onnistuu se seisaltaankin toi työn tekeminen tämän kanssa halutessaan, kun siinä oli muistipaikat sitten tuossa säädössä istuma-asentoon ja seisoma-asentoon, ja saa sen tilleen säädettyä sitten ergonomisuudet, kuten sähköpöydissä nyt yleisesti saa. Mutta joo, siinä oli nyt sitten tämän viikon sisällöt. Ensi viikolla on nyt sitten vähän tynkä viikko luvassa. Hyvinkin tynkä viikko luvassa, siellähän on juhannus ensi viikolla, joten mä pikkasen veikkaisin, että ensi viikolla ei ole tulossa lähetystä, vaan ollaan juhannuksen viikossa. Käytettyjä suomalaisia sähköpöytiä saa huomattavasti halvemmalla, ja tämä on erittäinkin totta, joten jokainen ostaa juuri omiin tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä ja budjettiinsa sopivan näytön. Tämä oli vain yksi vaihtoehto monien muiden joukossa. En nyt ehkä uskalla sanoa vielä Linux-videosta ensi viikolle. Työn alla on, mutta tässä nyt on vähän kaikenlaista vielä sorvattavana ollut, että toi juniori on ollut tässä vähän kesätöissä tällä viikolla, niin mennyt melkein niin kuin aikaa kaiken näköiseen oheistekemiseen, mitä normaalisti täällä toimistolla ei niin usein harrasteta, kuten siivoamiseen ja järjestelyyn ja tämmöiseen, ja ajosimulaattori on kasattu tuossa nyt taas käyttökuntoon, saatiin just iskuunsa, että kaikkea vähän semmoista puhasteltu tällä viikolla täällä, mitä ehkä normaalisti ei. Ja noin edellisviikolla noin näytönohjaimet sitten otti ajan, mutta se Linux-pelivideo on työn alla. Katsotaan nyt, koska saadaan aikaiseksi. Ja viimeistään syksyllä sitten varmasti jonkin verran sitä Linux-aiheista sisältöä on luvassa enemmän kuin toi Windows 10 tuki kerran loppuun, niin se on erittäinkin ajankohtainen silloin, että palaillaan kuitenkin siihenkin aiheeseen sitten vielä lisää, lisää silloin. Mutta ollaan varmaan siinä tilanteessa, että tämän viikon aiheet on käsitelty 50 minuutin sisään. Ja en usko, että tässä nyt ihan hirveästi uskaltaa lupailla ensi viikolle mitään sisältöjä, mutta on tässä vielä tulossa nyt ainakin ennen heinäkuuta muutamia niin kirjoitettuja arvosteluita, ehkä en ole ihan varma, mutta ainakin video on tulossa ja heinäkuu ollaan sitten kyllä kesälomatunnelmissa, että nyt pystyy kyllä jo sanomaan, että alkanut hiljentymään tämä yrityksen kontaktien kannalta kyllä todella runsaasti jo tässä kesäkuussa kaiken näköinen kommunikointi ja heinäkuussa se loppuu tyystin ja elokuussa se sitten taas alkaa. Mitähän vielä? Jotenkin kaupasta on saatavilla. Kesälippikset, eli löytyy kauppa.iotech.fi. Siellä on nyt lippalakit saatavilla, löytyy trucker, eli perinteinen verkkolippis ja sitten tämmöinen, mikäköhän tämä playerlippis, pesäpallolippis, tämä kaiket jo on nimeltään. Nämä on saatavana tällä vihreällä logolla tai sitten mustalla logolla, että jos haluaa tämmöisen niin kuin juhahenkisen, ja itse asiassa täytyy sanoa, että itsekin olen kyllä näissä melkein tämä mustan logon henkinen, niin saatavilla. Tämä on tuohon brodeerattu muistaakseni tähän playerlippikseen se. Joo, playerlippikseen se on brodeerattu ja tähän verkkolippikseen se on painettu. Ja sitten on nyt sitten uusi Synthwave-teemainen IoTechin logo T-paita saatavilla myös kaupasta, joka on nyt tässä käytössä. Ja kyllä se hittituote on täällä kaupassa ollut myös tämä musta logo. Tämä on huomaamaton logo tuossa rinnassa ja ihan tyylikäs kokonaisuus. Ja mukit on vielä edelleen saatavana. Taitaa olla aika lailla viimeisiä, mitä on vielä varastossa. Katsotaan, tehdäänkö joku erilainen toi kuosi sitten seuraavaan erään. Mutta vielä löytyy mukeja. Eli lippikset nyt saatavilla ja uusi Synthwave-värinen paita. Ja musta logollinen oli nyt vielä se myyntimenestys, joten nämä löytyy tuolta kaupasta. Itellä just päällä IoTech-paita isolla mustalla logolla. Okei, no se iso musta logo kyllä, se on kyllä jo sitten erottuu edukseen. Mutta mitä suunnitelmia uuden deskmatin suhteen, niin siihen nyt tällä hetkellä ei ole suunnitelmia. Eli se meidän, mistä me on noin aikaisempi koko toimitusketju, mikä oli aikaisemmin 1100 kappaletta noita deskmatteja tehtiin, niin sitä nyt ei ehkä tällä hetkellä ole käytettävissä, mutta eli meillä ei ole oikeastaan nyt enää mahdollisuus tuottaa ja myydä niitä deskmatteja sillä samalla konseptilla, mikä aikaisemmin oli. Että katsotaan, keksitäänkö sillä rintamalla jotain uutta. Simppeli design toimii. No joo, nämä nyt on tietty, kun on tämmöisiä vähän niin kuin logotuotteita, niin pyrittykin. Mä sanon, että tämä on tämä musta pieni logollinen, niin tämä paita kuin sitten tämä musta logollinen toi lippis, niin nämä nyt on oikeasti kyllä ihan käyttökelpoisen tyylikkäät. Että jos joku haluaa isolla jotenkin logollakin vielä painaa, niin ei siinä mitään, mutta on nyt kuitenkin yritetty nämä mustat nyt vähän sillain, että ei tarvitse ihan tuommoisena niin kuin isona mainoslogona painaa sitten ympäriinsä. Mikä paitakoko on hyvä 185 senttiä, niin L on hyvä, L on ihan hyvä. koko siihen. Itse on 185 ja paino nyt jossain 85 ja 90 haarukassa, niin toi L on siihen sopiva. M jos on tota toi noin niin kova kesäkondis ja toi noin hauberit tota pullottaa siihen malliin, että meinaa paita revetä. Jos on XL sitten vähän, no ei ehkä tarvii vielä 185-osena, jos ei nyt sitten ole. Joo, mutta toi on jokainen oman makunsa mukaan. Mutta toi, nyt on se tilanne, että tunti pian täyttyy ja meillä on tuossa vielä yksi video ehkä työn alla kautta tulossa. En tiedä, mikä on homman nimi tuolla taustalla, mutta toi... Siirrytään viikonlopun viettoon. Jees. Palataan asiaan. Sivustolle uutisia ja YouTubeen videoita ja TikTokkiinkin silloin tällä sisältöä. Kiitos kaikille. Hyvää kesää, viikonloppua ja palaamme asiaan. Moro.